Garbėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono šiandien sveikinu jūs aš, Regina Statkuvienė, o studijoje šiandien vieši aktorė, režisierė Inesa Paliulytė ir jos dukra, scenografė Kotryna Daujotaitė. Sveiki.
Sveiki.
Ir labai tokia įstabų projektą, nežinau kaip pavadint, yra jūsų bendras darbas knyga Laukimo pieva, skirta mamai, besilaukiančiai mamai. Gerbiamai Inesa, gal truputėlį plačiau, kaip gimė ta knyga, mintis išleis sukurt būtent tokią knygą?
Net nebuvo minties sukurti knygą. Buvo tokia šventė, mano gimtadienis, ir dukra padovanojo kelionę į Italiją. Tokia pusiau piligriminė kelionė. Ir mes atsidūrėme mylimiausiame dukters mieste, Asyžiuje. Ir kažkaip labai graži mano dukra buvo tom dienom, tokia graži ir... Žodžiu, buvusio vienolyno celė buvo toks mūsų viešbučio tas kambarys ir 6 ryto ateina dukra ir sako, mama, aš laukiuosi. Na, parodė testas ir pradėjo skambėti varpai Asyžiuje. O prieš keletą metų jai vyras pasipiršo Asyžiuje, irgi pradėjo skambėti varpai. Ir tokie nusutapimų nebūna ir toks džiaugsmas neapsakomas. Ir grįžomės į Lietuvą ir pirmą naktį aš miegu savo namuose ir staiga atsikeliu, griebiu kompiuterį ir pradedu rašyti, ką aš rašau, net nežinau. Ir taip gimė, kaip aš tada vadinau, pasaką iš dangaus, mama, kuri laukėsi, kalbasi su savo vaikeliu. Ir tai birėjo, tos dabar turbūt pavadintumėm esė. Ir niekada negalvojau, kad tai sutilps, subirėsi knygą. Tai buvo pokalbis per mane, mano dukra Kotryna galėjo kalbėtis su vaikeliu. Nežinojom tada nei kas, tada ten buvo Mykoliukas, Mykolas Augustinas, jam buvo sekama, jų buvo daug daugiau, dabar gavosi 40 neštumo savaičių, 40 esė, o tada jų buvo, na, daug ir vis, Kotryna, ar dar parašiai, ar dar yra, ir toks buvo kažkoks toks stebuklingas laikas, o po to jau laukėsi dukrytės, Kiros Marijos. Ir vėl pasipylė visą tai. Ir, žodžiu, kitos draugės laukėsi. Ir vis nusiūsdavo Kotryną kokį nors vieną opusą. Ir sako, draugės, reikia išleisti knygą. Ir taip gimė sumanimas, kad gal kito mamytėm irgi būtų pretekstas ne tik domėtis, kokį vežimėlį pirksiu, kur gimdysiu, pas ką gimdysiu, kiek svers, bet kad ateina siela ir kad su siela reikia kalbėtis net nuo pradžios, gal net nuo vaikystės, kai aš tik ruošiuosi suaugti ir tapti mama. Tai turbūt geriausia, kas galėjo nutikti. Aš manau, kad šitas opusas yra man svarbesnis, kad galiu pasidalinti su Lietuvos mamom, nors Anglijos mamos turi apsę programėlę šitos knygos anglų kalba ir jos gali klausytis, nes laikmetis toks, kad mes turime išmokyti savo dukras, savo anūkės, didžiuotis motinystę, trokšti tapti motiną, nes Lietuvai labai reikia vaikų.
Taip gražiai užbaigėt, mielai, nesakyt, Lietuvai reikia vaikų, bet vis tiek kiekvienas vaikas gimsta ne dėl to turbūt, kad Lietuvai, dėl to, kad iš meilės. Man labai įdomu, kad minit, kad rašėt, kai laukėsi jūsų dukra. Rašydama prisiminėt save, kai jos laukėtės, ar vis dėlto galvojot apie tą būsimą gyvybę anūką ar anūkę?
Žinoma, prisiminiau save, nes kai aš laukiausi, Kotryna buvo labai laukta mergaitė, mylima iš pat pradžių, tai mano mama, šviesios atminties, yra Katerina Daujotaitė, jinai, tada apie tai nebūdavo kalbos, kai toks gudus savietmetis, mėgaukis dangumi, vaikščiok, melskis, dėkok, šok, skaityk, parodos, miškas, džiaukis ir tavo vaikelis patirs visą taip pat, dainuok, Ir visą tai dariau. Ir tai buvo taip natūralu, ir jeigu kas paklaustų, kada aš buvau laimingiausia, kaip besilaukiau, kai laukiausi savo dukters. Kiek žinau, mano dukra tai antrina, nes kai jūs klausia, kada tu buvai laimingiausia, Kotryna atsako, kai laukiausi savo vaikų. Tai tikrai, juk ne veltui, kada jis vadindavo palaiminta stovis, palaiminta motinystė.
Mes tikrai atpratom, jau turbūt net ir vartotas tuos gražius sakinius, nes lietuvių kalboje tikrai nieks nevartoja tų medicininių ar tų fiziologinių išsireiškimų, visada sako laukiasi, padėti. Mes turim daugybę gražių žodžių. Ir dabar paklausiu jūsų, mėla Kotryna, kaip sužinojot, kad mama rašo tuos esė, kada jums parodė ir apie ką galvojot? Ar galvojot, kaip jinai jūsų laukia? Prisiminėt kažkokią ankstyvą vaikystę, ar skaitėt jau, kai būsima mama savo vaikui?
Skaičiau, kai būsima mama. Ir parodė tai iš karto, iš tikrųjų, nu, aš galvoju, kaip vat sakė, naktį parašė, tai kitą rytą jau paskambino. Taip, ir iš tikrųjų perskaitė telefonu. Ir labai laukdavau kiekvienos naujos, nu, mes vadinome pasakomis. O kad tos pasakos bus, aš net neįtariau prieš sužinant apie neštumą. Aš įsivaizdavau, vat, kaip mama sako, nes man buvo pasakojama, kaip jinai klausydavo muzikos, kaip šokdavo. Tai aš jau galvoju, na taip, Mocartas bus pirmoji vietoje. ir šokiai, ir vat, kvepavimas mišku, bet va, toks stebuklas atsitiko, kad, kaip aš sakau, dievulis atsiuntė mamai tas vizijas tu pasakų ir esi. Tai va, ir abu du vaikai iš tiesų tikrai ne vieną į savaitę, nes šiaip išleista 40 pasakų, bet jie girdėdavo tikrai ne vieną ir ne dvi.
Ir tos pasakos, aš tai prisimenu save ankstyvoje vaikystėje ir neskaitydavau knygų, jeigu ten nebūdavo iliustracijų, būdavo neįdomias knygas vaikui. Ir aš žiūriu, kad tas ir tekstas, ir piešinys yra tarsi, nežinau, galima sakyti, tarsi vieno žmogus kurta arba tarsi labai artimų žmonių. Kaip gimė mintis iliustruota, jau tada, kai mama pasakė, kad leis knygą, kai jau ten jūsų draugės įkalbėjo, ar jau skaitydama tas pasakas irgi turėjot kažkokius vaizdinius?
Na, mūsų su mama tandemas yra prasidėjęs teatro scenoje. Mes esame sukūrę ne vieną spektaklį Kauno nacionaliniam dramos teatre. Ir iš tiesų mes kvepuojam vienu ritmu, žiūrim į tą pačią pusę. Ir iš tiesų aš negalvojau apie iliustracijas ir net nebūčiau... Kaip sakyt, aš įsivaizdavau, kad jeigu tai bus knyga, kad mama pasirinks kažkokį iliustratorių ir tarp kitko jinai ir buvo, kaip sakyt, davus užklausą keliom iliustratoriam, bet kažkaip ne, kaip sakyt, ne, nesuskambėjo jai jų kurtos iliustracijos. Ir man sako, tai pabandyk tu, bet taip visiškai... kaip sakyt, atsitiktinumų gal nebūna, bet man tada atrodė, nu čia dabar aš ir iliustracijos. Tai vat, ir šiaip aš labiau tokia tapytoja, kaip sakyt, iš pašaukimo, nu, studijuodama scenografiją, mėgau tapyti ir galvojau, kaip apie, kaip sakyt, antrą specialybę apie tapybą ir galvojau, kad, nu, jau man knygos tai ne. Bet aš paėmiau pieštuką. Ir kaip ir buvo, yra ten, kad vienos pasakos, ta prasme, prašyme, kad tai yra tarsi pieštuko taškelis pieštuku.
Kaip... Vaikelio dydis, kaip paprastų pieštukų taškelis ant balto popieriaus lapo.
Tai va, ir tada kažkaip pajaučiau, kad tai turi būti pieštukas. Ir taip ir prasidėjo dar besilaukiant Mykolo piešimas pieštuku ir po to jau jam gimus, nes knyga išleista jau jam gimus. Tai va, slėpdavausi nuo vaiko, kad, nu, kaip sakyt, slėpdavausi naktimis, kad nesugadintų, kad tiesiog labai kruopštus tas buvo visas procesas.
Nes iš tiesų tai vaikučiai galvoja, jau ir Kira buvo, knyga išleista, kai Kira buvo. Vaikučiai galvoja, jeigu piešia, tai toks žaidimas ir jie irgi gali piešti.
Todėl reikėdavo šiek tiek uždariau nuo jų, bet...
Aš dabar norėčiau nuo knygos vėl grįžt prie gyvenimo. Gerbiama, nes jūs labai gražiai pradžioje pasakėt, kad besilaukinti moteris turi būti laiminga, patir daug gerų išgyvenimo emocijų ir mūsų tautosakoje yra daugybė įvairių draudimų ir prietarų neveltui, kurie apsaugo būsimą mamą, kad jinai tik tai jaustųsi gerai, patogiai, bet turbūt ne tik mamą, bet ir vaikelį. Ar jūs pastebėjot, kad būtent jūsų pačios ta laukimo būsena ir dabar jūsų gražus darbas su dukra yra labai svarbus ir mes labai dažnai kasdienybė, na, besilaukiančios mamos tarsi ignoruojama, tai jų padėtis, tai jų būsena, jos dirba, jos skuba, jos planuoja kaip greičiau tik tai grįžti į tą darbo rinką ir ta laukimo būsena, na, vaikelio nėra, nieks neklikia, tarsi pamirštama, tarsi ignoruojama. Kodėl svarbu neignoruoti ir būtent tą laukimą išjausti, išgyventi?
Na, jeigu kiekviena mamytė suvoktų taip giluminiai, motiniškai, kad ne tik kūno, ne tik fiziologija yra, mes galim nekreipti dėmesio, nors ir kūną reikia kreipti dėmesį, bet kad tai yra esybė, kad tai yra siela ateinanti ir jai reikia atiduoti visą meilę. Ir mes tik žinome, kiek daug nelaimingų mamų laukiasi, kiek daug vienišų mamų laukiasi, kaip joms reikia pagalbos, visą keriopos, iš visuomenės, iš darbo vietos, iš bičiulių. Kita neturi ir mamos, kuri, nes kasgi anksčiau mama, močiutė namuose gyvendavo šaknų šaknis, ar ne, visa bendruomenė. Sakydavo, kad vaikui žauginti reikia viso kaimo. O dabar dažnai viena mama ir toj nešyklėje, ir į parduotuvę, ir visų tai yra titaniškas darbas. Ir iš ties moteriai suteikti galimybės ne tik finą. Dabar pinigai, kokie pinigai, taip, apie pinigų sunkiai, bet tas moralinis palaikymas. Aš kaip tikinti žmogus, sakyčiau, bendra malda, ypatingai tie moterų ratai, moterų palaikymais. Nes žinot, toks gruziniškas tostas vieną kartą gastrolėse Gruzijoje pasakė, pakvietė mamą prie stalo, gruzinai sėdi, kartvelai prie stalo ir sako, mama gali būti tik viena už mamą, o tėtis gali būti bet kas. Aš taip negalvoju. Aš suprantu, kad tėčio vaidmuo taip pat labai didelis ir, žinot, jis yra labai sumenkinamas. Taip pat, jeigu būtų stiprus tėtis šalia mamos, ta mamystė dar labiau užsiskleistų, nes kasgi gali apsaugoti kūdikį iščiose, tai mylintis tėtis, tėvas, vyras. Ir, žinot, kai mes kalbam apie tą motinystės tokį, na, nekreipimą, kad tu lakstai, dirbi, nekreipi dėmesio į savo stovį, tai ir tėvystė, labai svarbi tėvystė, nes tai yra tiltas, tėtis, mama ir tas vaikelis, tai einantis tiltų, nes jie suteikia tą kelią. Tai reikia labai stiprinti. Ir štai, va, ką mes priėjome? Šeimą. Šeimos savoką.
Sakykit, taip gražiai ir jautriai kalbat, bet aš dabar paklausiu Kotrinos, kaip reagavo jūsų draugės, kai davė tuosiuose ir iš vis, kodėl davėt, ar nebuvo tai labai tarsi intimu dalintis, ar buvo per daug gerai esė, kad nesidalintumėt.
Na, gal nekukliai pasakysiu, bet iš tiesų aš perskaičius pagalvojau, kad negalima nesidalint. Iš tiesų labai, nežinau, gal tai ir tas draugės, nu, ta prasme, aišku, mes visos skirtingos, bet nebuvo, kurios nepaliestų. Kai kurios jau ir didesnius vaikus turėjo ir tarp kitko suaugusiam, nu, nesuaugusiam, bet ten 7-8 metų vaikam net ir dabar skaito.
Net ir dabar.
Taip. Ir beje, vat, aš savo dukrytei irgi dabar jai yra 5 metai ir kažkaip skaitėm įvairias knygas ir aš sakau, o gal tu norėtum dar tą knygą, nes tiesiog nebuvau jai skaičius, kaip sakyt, gimus. Ir kaip pradėjau skaityti, mama, tu tik nesustok, aš nenoriu, kad ta knyga baigtųsi.
Reiškia, vaikas turbūt prisimena, arba tas gerumas vėl paliečia. Sakykit, gal jau girdėjot ir atsiliepimų, kaip iš tikrųjų ta knyga palietė tos žmonės, na, kurie nėra jūsų šeima, nėra jūsų giminė, bet aš matau, kad tiražas didelis ir, reiškia, lietuvės mamos yra pasilgusios moteris tokių knygų, tokio požiūrio, gal net ne knygų, sakyčiau, o knygų, kurios priverčia sustot.
Žinot, mano viena pažįstama sako, aš paimu į rankas tą knygą, dar neatsiverčiu ir pradedu verkt. Va tokia emocija, va, ten jau brandi moteris. Taip pat viena moteris prieš pirkdama toks pristatymas buvo, jis sako, žinot, mano sesuo niekaip negali pastoti. Taip norėčiau nupirkti tą knygą. Aš sakau, žinot, čia jūsų valia, bet aš visada užrašau, kas paprašo, laukimas visada išsipildo. Ai, sako, nupirksiu. Ir jūs įsivaizduojate, aš po kelių savaičių į messengerį gaunu žinutę, kad jos esu laukęs. Ir aktorė, jūsų žodžiai išsipildė. Tai, nu, iš ties, tie stebuklai yra šalia, tik jos reikia pamatyti. Ir žinau, kad ir Kotrynos daug kas ten dėl tų knygų ir mamos verkia skaitydamos ir...
Tai ne tik iš draugių, sakykime, bet nu, būna atsiliepimai knygos LT, ar kaip, nu, nežinau, ta prasme, kur perka knygas, ir būna kažkokie atsiliepimai. Tai man skambina draugė, sako, žino, kaip gražiai prirašyta, paskaityk. Aš niekada neskaitydavau, net nežinau, kad tokių yra. Bet, žodžiu, paskaičiau, tai iš tiesų labai tokie šilti ir nežinau, gražus atsiliepimas.
Žinau, net močiutė tokia, kuri pirko, nes jos anūkė maža, bet ji nužauks ir būtinai turės vaikų tą knygą. Ir taip pat žinau tokia jauna močiutė, kuria jinai nežino, kad yra ta knyga ir staiga jis skambina į Nesą, ar aš galiu pas jūs privažiuoti. Aš pažįstu tą moterį, nupirkau anūkė, va tik gimė, aš nupirkau, aš noriu autografo. Ir paskui parašė, kad jis skaito kiekvieną dieną savo anūkį jau gimusiai. Nes iš tiesų jos tokios, kaip ir meditacijos, galima taip traktuoti. Tai labai paglosto širdį, kad tai ne, aš niekada nesakyčiau, kad tai buvo mano darbas. Tai buvo, va, kai iš meilės, kai iš taškelio gimsta vaikelis, kai iš kažkokio tai... tokia, žinot, kaip pajaukausiu, nepilno siekianti organizacija.
Man labai gražu, kad ta knyga tarsi laukimo pieva, tikėtumėsi, kad rašė mama savo vaikeliu, bet tai yra močiutė. Ir mes labai dažnai pamirštam močiutės, tarsi jos būtų, na, kažkur šalia, tik tai pagelbėt. Bet iš tikrųjų esu girdėjusi tokią frazę, nežinau, mielai, nes pataisykit taip ar ne, kad sako, močiutės išgyvenimas, kai tampi močiutė, yra tas pats, kas mama, tik viskas giliau ir paprasčiau. Nereikia keltis naktimis, žodžiu, nereikia tų vargų, bet tu jau turi tą brandą ir supratimą, kaip tai yra svarbu, kai jaunystėje galbūt, na, ir nerimas, ir rūpešiai, ir kiti dalykai užgažia.
Žinot, aš turėjau fantastišką mamą ir iš tiesų jinai tai padėjo man auginti. Aš iš karto jau vaidinti, jau sceną. Tai man mano mama buvo labai labai svarbi jinai. Ir ji labai svarbi buvo ir mano dukrai, ten nepaprastas buvo ryšys. Ir kaip, žinot, toks, nu, tokia kažkokia kalba buvo apie apdovanojimus. Tai sakau, mano gyvenime didžiausias apdovanojimas yra močiutės statusas. Tai kaip, nu, liaudė sako, kaip medus per širdį. Tai ta mažą kamolėlį prisiglaudė ir jau žiūrėk, auga ir tu matai, aš iš tiesų tą močiutę, kuri keturiom lakstydavau ir dabar mes ir teatriniai žaidimai ir ko mes tik nesugalvau, ir indienai žaidžiam, ir sodyboje vyksta, ir spektakliai, ir lėlių, ir įvairiausiai, ir tai yra, vaikui labai to reikia. Tėveliai iš tiesų dirba labai, ir aš daug dirbu. Aš tokia barbė, devindarbė, bet anūkam laiko man visada užtenka. Aš ir gyvenu dabar tarp Kauno ir Vilniaus, kad būt su anūkais, kad matyt, kaip jie auga, kad mėgautis tuo. Labai trapus vaikystės tarpsnis, jis labai greitai praeina. Ir ką gali duoti, netgi anūkų draugams, jeigu tu gali ten kokią meistriškumo pamoką mokykloje pravesti, tai tikrai aš kaip labdaringa organizacija važiuoju ir darau, nes jiems to reikia.
Sakyt, Katrina, paklausiu jūsų, kaip jums tas ir mamos, ir tai, kad jūsų vaikai turi močiutę, ir supratau, močiutė turėjo gerą mamą, tai turbūt tas motinystė, jinai yra perduodama anksčiau, negu tampi mama ir supratimas mergaitė ateina, kokia aš būsiu mama.
Na, taip, turint tokius puikius pavyzdžius. Iš tiesų, kaip mama ir minėjo, su močiute buvo begaliniai stiprus ryšys. Ir su mama, aišku, lygiai taip pat mūsų tiesiog kumštis buvo, mes tokius trise visą laiką. Ir nuo pat, vat man keista iš tikrųjų, dabar turint berniuką ir mergaitę, kad mano mergaitė nežaidžia su lėlėmis, nors ne jų turi. Bet, nu, aišku, yra brolio įtaka ir yra visokio koncentravimai, kaladėlės, taip toliau. Nes aš nuo vaikystės tikrai žaisdavau su lėlėm ir visą laiką svajojau būti tokia mama, bet toks miksas tarp savo mamos ir močiutės. Aš taip įsivaizdavau, kad aš tokia būsiu mama. Ir, kaip sakyt, pakankamai neankstim tapau mama, man buvo 35 metai. Bet net, kaip sakyt, net sekundę nebejojau, kad aš vis tiek tapsiu mama, nes, na, sakykim, buvo darbai, karjera, tas. Ir vat, sutikus savo vyrą, pagalvojau, taip, vat, su juo aš noriu tapti mama. Ir mūsų vaikai tikrai buvo labai planuoti, laukti.
Ar galiu teisingai supratau, kad pirma svajonė buvo tapti mama ir tik paskui atėjo visokios profesinės?
Taip, žinoma.
Pirma. Ar nepastebit, kad labai, nežinau, klausimas turbūt abiem tas pats, tik tai gal iš skirtingų kartų pozicijų, kaip matot, kad labai dažnai visuomenė, na, motinystė nuvertinama tarsi vargas, jinai tikrai skatinama atidėlioti pirmą vietą iškeliant tokius dalykus kaip mokslas, karjera, darbas, finansai, nors labai dažnai pavyzdžiai rodo, kad žmonėm būtent motinystė arba tėvystė yra tas faktorius, kuris priverčia mobilizuotis. Ir žmonės pasiekia daugiau išmoksta, daugiau nuveikia, turėdami vaikų. Nežinau, mano pačios toks pavyzdys yra, kad vaikai yra tas, kas tave veda ir motyvuoja. Taip. Ir kad to mums dabar labai trūksta ir reiktų turbūt sugražinti tą supratimą, nes motinystė tarsi šalia. Kažkoks vargas, kaip liaudės dainuose tų paliktų, nežinau, tų paskenduolių. Tai tas paskenduolės archetipas iš vienos nelaimės, jis tarsi tapęs toks visuotiniu, kad vaikai, čia jau tau yra pabaiga, nesigadink gyvenimo.
Bet iš tiesų, tai turėtų visa mūsų valstybė stoti mūrų už motinystę. O dabar juk, kodėl taip atsitiko? Kodėl labai dažna mergaitė sako, aš neturėsiu vaikų. Aš 25 metus turėjau teatro mokyklą. Ir tai yra formuojama nuo filmų, nuo animacinių filmukų. Manau, kad specialiai. Tikrai mūsų labai daug pasaulyje yra. Tai yra didžiulis darbas. Jisai nuveiktas, kad žmogus, kad moteris nenorėtų būti mama. Kad vyras nenorėtų būti atsakingas. Juk tas šeimos nekūrimas, tas pabuvau čia, susidėjau daiktus, išėjau pas kitą katytę, nors tiesiog mačiau tokį, kaip pavyzdį, animacinį filmą amerikietišką, kur, reiškia, keulė tokia su paršiukais, nusidirbus, pavargus, ir tas paršas pareina namo ir galvoja, oi, čia tie vaikai klikė, reikia, eisiu paskatyti, kuri tokia visa manikiruota, vaikų nėra ir daug patogiau. Aš tą filmą mačiau tokio konferencijoje, kur buvo kalbama apie tai, kaip galima tą motinystę užgniaužti, ir ką, kaip reikėtų kurti, kokie turėtų būti spektakliai, knygos. Sprantat, tai yra didžiulis darbas, o dabar jis eina trupučiukai į tą juodą pusę. Mes visi, kiek galime, turime dirbti, kad tai eitų į baltą pusę. Ir dar labai trumpas pavyzdys, aš čia buvo paaugliai ir aš jiems daviau teatrinį etiudą prieš kelis metus žmogaus gyvenimas. Tiesiog pavaizduok, va taip trumpas etiudas, vienas žmogus daro. Ir kažkaip mergaitės beveik visos, kaip jos ten auga, kaip mokykla, kaip gėlės, kaip išteka, kaip nuometas ir kaip laukiasi, ir kaip reiškia, ir kaip tas vaikelis gimsta. Vat kažkokį tokį labai labai gražiai. Ir viena mergaitė, labai tokia technokratiška mergaitė, išmintinga. Viskas, jinai skaitė, kompiuteris, ir jinai taip ir numirė, reiškia, ir mirtį pavaizdavo, bet nebuvo vaiko. Ir aš klausiu visą laiką vaikų, kaip, ką galite patarti atlikėjai, kas jums patiko, kas nepatiko. Ir jie sako, buvo labai liūdna, ir dar kažkas buvo labai nuobodu. Aš sakau, ar žinot, kodėl? Jie nesugebėjo to. Sakau, nes nebuvo didžiosios kūrybos, nebuvo vaikelio. O ta mergaitė sako, aš nenoriu turėti vaikų. O jos mama turi 3 vaikus. Sprantat, čia yra net visi žaislai dabar, taip lėlės yra. Bet aš pati didžiausia paskaita būdavo, važiuoju ir skaitau pedagogam, mergaitė ir lėlė, lėlės įtaka, tas motinystės ugdymas. Sprantat, tai yra visuomenė turi, mes turime keistis. Nes mums gal ir daug dieve nereikia keistis, bet bendram matymui.
Galbūt paminėjot, kad mergaitė, kuri buvo iš 3 vaikų šeimos, nenorėjo.
Taip.
Galbūt kai kurie tėvai turi vaikų, bet tas vaikas auga, na, be meilės, jis auga tarsi trikdis. Paskui neretai ir konfliktuose būna žmonės pasako, aš tau tiek paukoju, o tu toks nedėkingas. Arba aš norėtųčiau, kad tu taptum, nežinau, ten gydytojas, teisininkas, o tu tapai ten tuo. Ir tie vaikai auga bijodami, kad jie bus tokie patys, kad jie nesugebės.
Kaip dabar tą meilę užauginti, nes tėvam tai, kurie tikrai tie užauginta turėtojų karta. Juk taip, viską turėjo. Dabar į mokyklą nuveža kaip kokį paketą, parveža, pamaitinti, viską turi. Mesgi daug kur stokodavom, aš gimiau Sibirė. Kai tėvelis mirė, aš sakydavau, mamytė, ar mes galime savo tą leisti. Buvo tokia net formuluotė, nes tikrai tų pinigėlių nebuvo. Bet aš niekada nesijaučiau neturtinga, kad man kažko, aš turėjau apščiai meilės. Tuose skurdžiuose namučiuose visko buvo. Ir tas, va, kad tikrai, kuo brangiau, kuo daugiau, kuo mandresnis telefonas. Va, Kotryna galėtų papasakot, kaip vaikai auga be telefonų, be ekranų. Koks tai yra didžiulis darbas. Mykolas iš viso augo be pampersų. Jis vis tikluose žmogus užaugintas.
Bet turbūt yra dabar ir paklausi, turbūt yra logikos tame ne dėl togi, kad norit savo daugiau to rūpesčio, daugiau aiškinti su tuo zyzenčiu vaiku. Kodėl pasirinkot iš tikrųjų tą tokį auginimą, na, be technologijų?
O čia labai daug būtų kalbėti apie tai, bet mes net krausydamės į naujus namus pasirinkome, kad va, televizoriaus juose nebus. Ir vaikam tiesiog teko stebėti, kaip netgi mišių metu vaikui, kūdikiui yra į vežimėlį įdedamas telefonas, na, kad jisai nerėktų. Ir tikrai pakraupau nuo to vaizdo ir žinant visą žalą, kai yra nebrandžios smegenys, pradedant, aišku, kūdikystė ir baigiant jau net ir mokyklinio amžium, vaiko smegenys nebrandžios iki 20 metų iš principo, nu, ta prasme, pagal tyrimus. Tai ką jos gali, ta prasme, gaunant šitokį kiek informacijos, aš ne viską suprantu tame telefone, tai ką gali vaikas suprasti ir kaip gali jie, nu, ta prasme, kokią blogą įtaką gali daryti. Aišku, gali būti kažkokie, sakykime, humaniški filmai ir dabar, kadangi jau mano sūnus antrokas dukrytė darželėje, dabar jau aš atrenku filmukus, sakykime, ten Oskarų laureatus ar kažkokius tiesiog tikrai labai didelį filtrą dedu jiem ir, ir, ir aišku, vaikai, kadangi darželė ir mokykloje, jie pamato visko jau dabar. Ir tai labai liūdina, nes jie sako, mama, bet čia va šitas filmukas, tik čia nieks nekalba, sakau, bet jūs, sakau, pajauskit. Ir iš tiesų, vat, mes prieš, prieš keletų dienų žiūrėjome Latvių animacinį filmą Potvinis ir mano vaikai būdų sėdėjo ir verkė, pajutę tai, kas buvo tame filme. Ir, ir, ir tiesiog aš manau, kad, kaip sakyt, nu, mes labai turime visi filtruoti, nes iš tikrųjų auga, tikrai ne vieną monstrą mačiau užaugusi, būtent filmukų dėka. Ir aš manau, kad daug, daug, nu, kaip sakyt, galima ir parinkti tos filmukus, bet daug geriau vis tiek yra knyga.
Jūs labai gražiai pasakėt, pasikartojo ašarų motyvas, jūs paminėjot filmuką, žiūrėdami vaikai verkė, jūs sakėt, kad jūsų draugė paėmusi knygą į rankas verkė. Ir ašaros turbūt yra žmogus verkimas, ta emocija, kuri vėlgi išstumta ir mes kartais bijom tų meno kūrinių, to tikro meno, nes žmogus, kai prisilėšė prie grožio, jis verkė. Tai, sakykit, ar šitą knygą paėmusios moteris tikrai pravirks ir kokiom ašarom pravirks? Kodėl pravirks?
Aš manau, gal tokio palengvėjimo, meilės ašarom, nes tiesiog jį patvirtina motinystės šventumą. Ir, ir patvirtina, kad tu tai gali, kad tu esi, dar nebūdama mama, tau jau duotybė yra. Tu esi, atneši gyvybę, tu gali dalintis, tu gali užauginti stebuklą, žinoma, tu gali užauginti ir nestebuklą, bet mama yra visada mama, net, net blogam vaikui, jinai yra mama ir daug mamų, kurios nėra pavyzdys, kurios negali, kurioms pačioms reikia padėti, bet aš manau, kad bendruomenė ir yra, mes esam vieni dėl kitų, ne savo. Nes žiūrėkit, dabar taip madinga, mylėk, nu tiesiog save mylėk, kaip pamilti save. Tikrai gal to ir trūksta ir, ir katalikiškam auklėjime, tai man visą laiką pirmiausia padėk kaimynui, bėk, daryk.
Sau, pirmiausia.
Bet, bet sau, va tokio, kad sau, tas mylėk, nu, to nebuvo, bent mano auklėjime ir aš dukrai. Tai yra skubėtojas padėti. Na, dabar pradėdė, jau, jau aš jau šiek tiek subrendau link pensijos, tai, tai bet tas, žinot, kalbant apie ašaras, taigi gali ir, ir pamatai kudikėlį ir jau dabar gali pravirkti iš gėrio, kad, nu, va, va gyvybė užsimesgė, koks, koks yra stebuklas, ar kažkas tai pagijo. Nu, tas jautrumas, žinot, vis... Mano kolegės mama, belaidodamas kunigas, sakė pamokslą ir pravirko, jaunas kunigas. Ir paskui buvo šermenų pietus, šalia mane sėdėjo ir sako jisai, taip nepatogu, taip aš nesusivaldžiau. Sakau, kunigė, tai buvo gražiausia, kad jūs turite jausmus, jūs mylėjote savo parapijietę. Tai yra taip gražu, kai užgniaužia tą gerklę, taip kad nebijokime verkti.
Nebijokime verkti ir turbūt tuos atsirinkime, dabar labai proziškai pasakysiu, bet tie meno kūriniai, tie vizualiniai dalykai, kurių dabar yra labai daug, tos informacijos yra tikrai perteklius, jisai tiesiog geometrinė progresija didėja ir jis gali nulemti tiesiog ne tik tą mamos meilę, bet turbūt ir tai, kokius mes vizualus duodam savo vaikam, ne tik telefonai, bet ir turbūt paveikslai, knygos, drabužiai, mūsų pačių veido išraiškos. Jūs turbūt kaip menininkės abi su tuo ypač susidurėt ir jaučiat.
O, Kotrina. Apie aprangą vaikų, iš tiesų, kas kas vyrauja aprangoj tokioj, nu, toj prekyboj, ko vaikai nori, prie, ko, prie kokių prekinių ženklų jie pratinami, prie kokios gariūnų stilistikos.
Ir, ir prie knygų jūs minėjot, kad filmai gali, gali mažą vaiką iš tikrųjų veikti, turbūt tėvai...
Be abejo.
Kaip, kaip ir iliustracijos knyga, na jos papildo, aš atsiverčiau, dabar gaila radio klausytojai nemato laukimo pievos, bet aš nebėjau, kad tikrai susiras knyginose ir, ir, ir pasižiūrės. kad jos papildo, tu gali neskaityti, vaikas gali nemokėti skaityti, bet jisai varto ir jisai gauna tam tikrą informaciją, kad vizualai nėra neutralūs.
Tai žinoma, nėra. Kaip aš sakau, aš gal esu ta mama šiek tiek per griežta su atranka, nes, ta prasme, tikrai labai filtruoju tai, ką mano vaikai, sakykim, gal ką skaito, ne tiek filtruoju, bet kaip jie rengiasi, ką jie valgo, ką jie žiūri, ką jie girdi, kokią muziką klauso, tai tikrai... kaip sakyti, dedu didelį filtrą.
Ir čia dalykams. Turbūt yra, vėlgi, aš kartais sakau, kad šiuolaikinis raštingas žmogus, tai nebepakanka mokėti skaityti ir rašyti. Kaip viduramžiais ir tu gauni tą informaciją, nes tų knygų buvo mažai ir jos buvo viso šedevroje svarbios geros knygos perrašyti kažkokie antikos veikalai ir sukurti, bet turbūt turi gebėti atsirinkti. Raštingumas yra gebėjimas pajaust knygą, paveikslą, spektaklį.
Aš sakyčiau būtent pajausti, nes bent jau mano tie visi vadinami filtrai, jie yra būtent per jausmą, nes nu...
Iš tiesų neužtenka žinoti, nes tas žinojimas geras dalykas, bet labai jausmas, kurio dabar labai trūksta ir ūkdyme, ir švietime visur, mene trūksta netgi, nes yra konstruktai ir toksai klipinis mąstymas, o vaikui reikia istorijos. Ir jeigu, tarkime, Mykolas, jisai atsisakė žiūrėti, eiti į filmą, aš pasiūliau Bembis Bembio vaikai. Aš nežinau, kada jisai nugirdo, kad labai, kad aš vaikystėje verkdavau ir turbūt 5 kartus skaičiau tą knygą. Ir jisai nenori, jis tengiasi jau save apsaugoti dabar nuo to, bet kaip jis pradeda raudoti ir pravirksta, pamatęs kokią jautrę sceną ir kartais sako, nereikia, aš bijau, kur atrodo jau toks berniukas tuo 8 metai. Tai, o filtruoti, tai žinoma, jeigu mes visi pirksime kaip, kakė makė, populiarų ženklas, aš nekomentuosiu, bet man gali būti tai negražu ir aš noriu vaiką formuoti kitaip ir aš noriu formuoti be barbės paveiksliukų kažkokiu tai. Taip vaikam viskas, mergaitė rožinėti tie visi dalykai, bet jinai gali gauti ir visai ką kitą. Dar tas vaikas sąmoningai negali pasirinkti. Jis ima tai, kas ryšku. Ir pas mus namuose dažnai būna persirengimai ir visokius ir pustos suknelės ir taip toliau. Tai yra irgi, bet tas mamos skonis, tėčio, šeimos, jisai formuoja asmenybę ir tą estetinį jausmą, kuris labai svarbus. Ir jis gana retas šiais laikais yra.
Pradėjom nuo taškelio, nuo knygos, kuri gimė iš žinios, iš naujienos apie naują gyvybę ir iliustracijos prasidėjo nuo taškelio. Sakykit, gal baigiantis visai laidą, ką palinkėtumėt mamoms arba močiutėms arba mergaitėms, moterims, kurios klauso, kurios turi vaikų ir kurios neturi?
Tiesiog ryškitės būti mamomis. Kurios turit vaikų? Mama yra didžiulė, plati savoka. Kažkada Dostojevskis rašė, kad grožis išgelbės pasaulį. Pasaulį gali išgelbėti tik meilė. O mamos meilė, aš nesivaizduoju stipresnės meilės, nei mamos meilė. Tai aš tiesiog prašau, kiek galite, būkite mamomis, laukite. Nes laukimas visada išsipildo. O galų gale net ta sena išmintis, kad mes po savęs, ką mes galim palikti. Na, gerus darbus, taip, atsiminimą. Bet jeigu mes paliekame vaikus, anūkus, tai yra didžiausias indėlis mūsų į šią žemę.
Tai ačiū labai už tokią jautrę, tokią gražią pabaigą. Ačiū, kad radot laiko ateiti pas mus į Vilniaus studiją. Čia buvo režisierė aktorė Inesa Paliulytė ir jos dukra, scenografė Kotryna Daujotaitė ir kalbėjomės apie jų knygą, apie jų bendrą knygą Laukimo pieva. O kalbinu aš, Regina Statkuvienė. Sudie.